priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Ako hostia tu vítam bývalého politika a ministra vnútra Vladimíra Palka. Vítajte.
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem.
A budeme sa rozprávať o jeho knihe Levy prichádzajú, ktorá vychádza teraz vo vydavateľstve Postoj média v, ako verím, rozšírenom vydaní. Už keď vyšla v roku 2012 prvý raz, tak ja som si hovoril, že tie prípady, kedy kresťania majú problémy kvôli svojej viere, že niekto bol prepustený alebo naopak nebol vymenovaný, že tie prípady pribúdajú s takou rýchlosťou, že teda budete môcť pravidelne možno každý rok alebo každých pár rokov priniesť doplnené a rozšírené vydanie. A keď som si tú knihu, keď som ju držal v rukách a som si ju prelistoval, tak som si tak uvedomil, že no tak je hrubšia ako to prvé vydanie z roku 2012. Písmenka sa zdajú menšie, čiže je to rozšírené vydanie, pravda?
Áno, hovoríme tomu druhé doplnené vydanie. Lebo ono to bolo tak, že od toho 2012. kniha potom vychádzala v viacerých zahraničných mutáciách, v poradí nemecké, potom to bola česká kniha, potom nakoniec v polštine, ešte ako e-book, takisto aj v taliančine. A vždy, keď som pripravoval ďalšie to zahraničné vydanie, tak som stále doplňal nejaké veci, lebo tie udalosti išli, tak ako hovoríte, ako šialenou rýchlosťou, stále niečo pribudalo. A ešte na záver, popri tom všetkom, keď sme sa rozhodli pre toto druhé doplnené vydanie, tak ešte som vlastne dopísal celú jednu novú kapitolu, ktorá sa nazývala že epilóg. Čiže áno, je to niečo viac ako tá kniha z roku 2012. Pričom zase na druhej strane niektoré veľmi detailizované veci, ktoré boli v tom pôvodnom vydaní,
asi
tak už som ich podal zo slovenskej politiky som trošku podal stručnejšie. Ale tá kniha prináša naozaj veľa nového. Jednak hovorí o tom, že ako pokračovali tie trendy, ktoré boli popísané v origináli. A potom sa zmenujem aj o takých nejakých nových trendoch, ktoré pred nejakými 8-9 rokmi boli neznáme a teraz sa ukazujú veľmi výrazne.
Tá kniha nesie podnadpis, prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii. A ak si správne spomínam, tak to prvé vydanie malo ten podtitul s otáznikom, nie? Že smeruje Európa a Amerika k novej tyranii s otáznikom?
Nie, nebol tam otáznik. Ten podtitul je taký istý.
Áno, takže pohyb je daný. No. A teda, aby sme to povedali divákom, že o čom to je, tak ak vy tam vlastne riešite dve také základné línie. Jedna línia sú prípady, keď sa kresťania dostávajú do problémov kvôli teda tomu, že chcú nasledovať svoje svedomie, a majú potom problém, či už v politike, alebo v súkromnom živote, v zdravotníctve, zamestnanci, študenti a tak ďalej. Druhou líniu, ktorú riešite, je, by som povedal, isté odpadnutie konzervatívnych a kresťansko-demokratických strán naprieč Európou, ale aj u nás, od takých tých kultúrno-etických otázkach, ich zlyhávanie. Skúste to možno rozšíriť, že kde ešte sa to nabaluje, alebo kam to smeruje. Je pravda, že pred 10 rokmi možno také prípady ako prípad švédskeho pastora Akeho Greena alebo talianského politika Buttiglioneho, že to boli možno šokujúce veci, ale dnes sme si už na ne zvykli, že možno tieto prípady sú na dennom poriadku. Nie?
Áno, zvykli sme si na to a najmä aj preto, lebo vlastne veľké médiá v Európe a v Amerike, ktoré sú teda všetky doľava liberálne, tak oni v podstate tieto veci ignorujú. Keby boli ochotné chytiť sa týchto tém, no tak podstatne by to ovplyvnilo verejnú mienku a verejná mienka by proste, ľudia by zbystrili pozornosť, čo sa to deje. Lebo tu sa naozaj dejú veci posledných 20-25 rokov, ktoré boli nepredstaviteľné pred 30 rokmi, kedy, viete, ten západ za komunizmu u nás bol vlastne priestorom slobody pre každého, aj pre kresťanov, samozrejme. V prvom rade dokonca, by som povedal. No aj toto sa ako radikálne mení. Čiže áno, jedna línia tej knihy je marginalizácia kresťanov v západnej spoločnosti, ich vytlačanie na okraj, až teda prenasledovanie. Ja som rozmýšľal už 4-5 rokmi, že či vlastne mám použiť až také slovo, že prenasledovanie. A som videl, že áno, tomu sa nedá vyhnúť. Nie, že by to bolo také silné a tvrdé ako za komunizmu a že by to postihovalo toľko ľudí. Postihuje to menej ľudí a tie formy sú také miernejšie, ale prenasledovanie to je. No proste môže sa vám stať, že prídete o zamestnanie, lebo poviete niečo, čo si myslíte, čomu veríte a čo proste súvisí s vašou kresťanskou vierou. To sa jednoducho deje. Táto línia sa od vydania knihy v 2012 do dnešných dní iba stále viac a viac potvrdzuje. No, tá druhá línia, to znamená to odkresťančenie kresťanských demokracií a vlastne zánik kresťanskej politiky, ako sme ju poznali, tak aj to je trend, ktorý sa len potvrdzuje. V podstate ono je to tak, že v zásade taká tá priemerná konzervatívna alebo kresťansko-demokratická strana na dnešnom západe iba v tom svojom názore na niektoré ožehavé etické otázky v podstate nezastáva naozaj pôvodné kresťanské stanovisko, ale je iba 20 alebo 25 rokov pozadu za liberálnou politikou. Čiže to, čo liberáli hlásali pred nejakými 30 rokmi, tak to za tých 30 rokov tí konzervatívci to v podstate prebrali. A dneska sú už liberáli podstatne ďalej a konzervatívci sa ešte trošku bránia, ale sú tak nasmerovaní, že prejde pár rokov a zase to preberú od tých liberálov. To znamená, pravica alebo kresťanská pravica, konzervatívna pravica, to ako keby už na západe akože prestalo existovať. Samozrejme, sú aj isté vzbury voči tomu. Nejaká snaha, ako to zvrátiť naspäť. Možno ešte tretiu líniu dejovú by som spomenul tej knihy, a to je vlastne transformácia lavice, ako ona prebehla v západnej spoločnosti.
Myslíte, že sa od
obdivovateľ... Ani nie. Skôr mám na mysli to, že v tej západnej spoločnosti počas celého 20. storočia tam boli také myšlienkové procesy, ktoré my sme moc nevnímali. Pretože my sme vnímali Západ ako veľmi antikomunistický, lebo tak nám ho ako podávala komunistická propaganda. Ale to tak nebolo. Tam komunizmus, dokonca ten tvrdý stalinský komunizmus, mal strašne veľa zástancov. A títo zástancovia, intelektuáli v akademickom prostredí, v umení, vo filozofickom prostredí, oni sa postupne sklamávali v tom sovietskom komunizme od niekedy od tých 50. rokov a potrebovali si nájsť novú lavicovú lásku. A teda tá lavicová ideológia od obhajoby toho stalinského komunizmu prešla vlastne k niečomu, čo som nazval teda antropologická revolúcia, a ktorá ideovo spočítala na snahe urobiť revolúciu nie v ekonomických otázkach, týkajúcich sa súkromného vlastníctva, ale v otázkach, ktoré sa týkali rodiny, ľudskej rodiny, čo to vlastne je a čo je ten ideál rodiny, a k otázkam ľudskej dôstojnosti v takých tých hraničných situáciách. To znamená, keď malé dieťatko je v lone matky, z toho vyplynula potom obhajoba potratov, prípadne keď ten ľudský život sa chýli ku koncu, tak čo vlastne má byť tá dôstojnosť? No a oni dospeli k tomu, že prípadne eutanázia a tak ďalej. Čiže aj tento proces prechodu bývalých obhajcov sovietského komunizmu, ktorí boli na západe, k novej ľavicovej ideológii, ktorá sa netýka ekonomie, ale týka sa týchto otázok kultúrnych, otázok najmä rodiny, tak o tomto prechode, o tejto tranzícii je tiež jedna dejová línia knihy.
Ja by som sa len pristavil k tej téme takej určitej sekularizácie tých kresťansko-demokratických strán naprieč Európou. Vy ste bývalý politik a viete teda, že v demokracii politik musí do určitej miery prichádzať s ponukou, ktorá si nájde ten dopyt, ten voličský dopyt. Nie je to to, že sa možno tradičné kresťansko-demokratické strany ako nemecká CDU, rakúska OVP a podobne, že sa odkláňajú od takých tých kresťanských kultúrno-etických tém. Nie je to proste spôsobené skôr, nie je to spôsobené tým, že ich ťahajú takto voliči? Inými slovami, že aby si tie strany zachovali tú nejakú dominantnosť, aby si zachovali svoju silu, tak proste musia ísť s tým voličským davom a s tým dopytom, a jednoducho je to proste zosvedčenie kresťansko-demokratického konzervatívnej politiky len dôsledkom zosvedčenia spoločnosti a ústupu kresťanstva v spoločnosti?
Do istej miery je to tak, ako hovoríte. A inak naozaj, ako bez môjho politického pôsobenia ako kresťanského demokrata dlhé roky v KDH, táto kniha by nemohla vzniknúť, pretože ona je vlastne z toho, čo som tam prežíval. Do istej miery je to vlastne, do toho tlačia tí voliči, Ale pravdu povediac, nie je to celkom tak. Veľakrát sa stalo, že tá verejná mienka, čo, ako to hovorili prieskumy, v podstate stála na strane tých kresťanských politikov, ktorí chceli brániť pôvodné kresťanské postoje. Ale médiá, a vôbec ako kultúra, ľudia, ktorí ovplyvňovali kultúru, to je médiá, umenie, vysokoškolské prostredie, áno, vytvárali dojem, že v podstate oni sú, ich myslenie je väčšinové v tej spoločnosti, čo celkom nebola pravda. Dobre, ale tak či onak, isté, že tie kresťanské demokracie stáli pred otázkou, že či budú čeliť tej výzve toho nástupu tej antropologické revolúcie. No rozhodli sa nečeliť tomu a báli sa straty moci. Isté, že by, keby CDU, povedzme, alebo ÖVP v Rakúsku, keby chceli byť stranami, ktoré striktne bránia kresťanské hodnoty, no tak prestali by vyhrávať voľby. No tak sa rozhodli, že postupne pôjdu cestou po kuštičkoch takého odkresťančenia. No a už prešli strašný kus cesty a myslím, že pre nich už nie je ako možný návrat späť. Inak v tomto som sa ja trošku hodnotení posunul, lebo v tom 2012, v prvom vydaní som ešte písal o potrebe obnovy tých kresťanských demokracií. Mne sa skoro zdá, že tie západoeurópske kresťanské demokracie už nemožno obnoviť ako skutočne kresťanské strany. Možno to alternatívou bude vznik malých straničiek, ktoré budú kresťanské, ale budú malé. Určite
budú dlhý čas budú
malé. No tak budú mať vôbec problém dostať sa do parlamentu. Ale musím povedať, že niekde v Európe také straničky ako existujú.
Hej, napríklad, myslím, že tam spomínate Holandsko.
Holandsku Christian Union. To je taká 4%, voličský 4% strana. No tak, ale ona asi naozaj drží za tých kresťanských princípov. A popri nej existuje CDA, ktorá je schopná niekedy aj vyhrávať voľby. Kresťansko-demokratická strana. No tá už je úplne liberálna.
Ešte aby sme povedali, že 4% strana síce je tá kristinúna, ale tam je tuším nižšie kvórum, ak sa neviem, že ona je v parlamente, nie?
Je v parlamente, áno.
Tam je myslím, že menej ako 5%. Čiže...
Áno, áno. Mhm.
Ja som si pozeral, predtým, než sme teda si sadli do tohto štúdia, recenzie na nemeckom Amazone, na nemecké vydanie vašej knihy. A teda myslím, že je tam 24 recenzií a že máte teda skoro tých plných 5 hviezdičiek, myslím, že len jedno bolo taká, že úplne negatívna. Teda nemecké vydanie tejto knihy malo vysoké hodnotenie a ak sa nemýlim, tak to nemecké vydanie si prečítal aj emeritný pápež Benedikt XVI. My teda tú knihu aj propagujeme s tým, že teda knihu ocenil pápež Benedikt XVI. On vám napísal list potom, ako si ju prečítal. Že?
Áno, áno.
A môžete povedať, že čo vám teda napísal, alebo môžete to prezradiť?
Ale iste, pozrite sa, ten list zase nebol nejaký strašne dlhý, to je 12 riadkov od oslovenia až po podpis. Tá prvá polovica je taká pochvala, také poďakovanie za to, že som tú knihu ako napísal. On sám ju ešte vtedy nemal prečítanú, len hovorí, že teda ešte zatiaľ som si len z nej trošku čítal. Ale z toho, čo vidím, tak akože je to veľmi fajn, že toto mi tam ako napísal. No potom v tej ešte druhej polovici sú také nejaké veci, že ako pomerne stručne, ale veľmi výrazne hodnotí ako stav katolíckej cirkvi. No ale o tom nechcem hovoriť, pokiaľ žije Benedikt XVI. Inak ono je to tak, veci proste tak chodia, že pápež nechodí do knihkupectva, aby si teda pozeral knižky, ktoré vyšli. Jednoducho niekto mu tú knižku musí akože doručiť, kto má záujem, aby pápež tú knižku videl. Tak takým človekom bol pomocný biskup zo Salzburgu, pán Andreas Laun, ktorý dostal túto knižku k Benediktovi XVI. Cez niektorého svojho známeho, ktorý pochádza z toho Ratzinger-Schüler-Kreis. To je taký okruh žiakov kardinála Ratzingera, keď bol profesorom teológie. Tak jeho žiaci sa zvyknú schádzať s ním ako doteraz. No tak biskup Laun to takto nejako doručil pápežovi a potom pápež mi napísal ten list.
A Nemecko je teda taká tá rozhodujúca krajina v Európe. Máte ešte nejaké ďalšie reakcie? Teda dá sa okrem listu od bývalého pápeža a niekoľkých recenzií na Amazone Mali ste ešte nejaké, zapôsobilo to tam
Áno, áno.
Boli tam, ohlasy?
Áno, musím povedať, že som bol strašne prekvapený. Práve to nemecké vydanie malo ako najväčší ohlas zo všetkých tých jazykových mutácií. To, no, viete, ono to vyšlo v 2014 v nemčine. A ja som dostal asi 15 pozvaní na rozličné fóra, aby som nejak prišiel a prednášal a tak. Dokonca už ako niektoré publikácie, knižné publikácie už vlastne citujú tú knihu, také filozofické knihy. Čiže bol som tým ako mimoriadne poctený. Inak strašne mrzelo, že ja som tie pozvania nemohol ako využiť, pretože práve som vtedy mal dlhé obdobie, niekoľko rokov, mimoriadne povinnosti v rodine, čiže nemohol som cestovať zo Slovenska. Ale cítil som, že je tam v tej nemeckej spoločnosti ako záujem o to, čiže bol som tým veľmi poctený.
Ešte sa dotkneme jednej inej knihy, konkurenčnej, ale vy ste napriek tomu, že teda v tých liberálnych kruhoch máte takú tú povesť, že teda toho silného konzervatívca, tak vlastne chystáte aj vydanie knihy rozhovorov s Karolom Sudorom, kde teda Karol Sudor už avizoval, že teda ten pôrod bol ťažký a že ste sa veľa aj hádali v tých rozhovoroch. Môžete ešte na záver predstaviť možno tento projekt?
No, bol to vlastne jeden dlhočízny rozhovor, ktorý sme viedli cez Skype v roku 2018, ako dlhé mesiace, je tam asi nahratých, neviem, 50 až 60 hodín. No a jednak je to v mojom živote a mojom politickom pôsobení a o všetkých takých tých veľkých etických sporoch, ktoré sa vlastne v rámci Západu vedú. No, kde ja som bránil to konzervatívne stanovisko a on to takéto, nehovorím, že úplne liberálne, ale liberálnejšie. On tiež nie je úplne liberálne, nejak extrémny. Ale ten spor a konflikt, ten bol úplne jasný. No. A možno to bolo aj užitočné, no predovšetkým je to od neho pekné, že si povedal, že so mnou takú knihu urobí. Možno bolo dobré, že to robil ako liberálny novinár s konzervatívcom, lebo keby som to robil s kresťanským novinárom, tak by sme si akože príliš rozumeli na to, než aby sme boli schopní rozobrať tie problémy do úplných detailov. A takto ten náš konflikt nás tlačil do úplného objasnenia všetkých možných aspektov etických otázok. Takže snáď to bude mať ako zmysel a nájde si to čitateľov. Stalo sa proste, že dve knihy teraz moje nejak si takto konkurujú na trhu. Sám som nevedel, že ktorá vlastne vyjde skôr, no tak zdá sa, že Levy prichádzajú, sa ocitnú, neviem, 2-3 týždne skôr na trhu.
Ja vám teda ďakujem, že ste prišli. Ja vám prezradím, že táto kniha v čase, kedy vyjde táto relácia, už by mala byť dostupná cez našu web stránku, je možné si ju objednať a v najbližších dňoch by sa mala teda ocitnúť aj v knihkupectvách. Je to doplnené vydanie knihy Levy prichádzajú od Vladimíra Palka. Knihu ocenil aj pápež Benedikt XVI. Verím, že si nájde opäť svojich čitateľov aj na Slovensku. Tak ďakujem, že ste medzi nás prišli a ďakujem aj vám, milí diváci, a zase sa stretneme niekedy na budúce pri našej videorelácii Knihomolov zápisník. Dovidenia.
Ja vám ďakujem. Všetko dobré. Dovidenia.